Епілог. Семаргл. Вітка прокинулася і сіла. Мда, подумала. Їй було чого думати, мда. Вона сиділа в тюрмі в Севастополі в одинокій камері і гадала, хто праворуч, а хто ліворуч. Стінки були товсті, і навиків перестукуватись у Вітки не було. У тюрмі вона досі ще не сиділа. «Севастополь, – подумала Вітка, – десь тут і муж законний сидить тихо, як миша під мітлою. Як тікав, то казав на прощання. Я тепер смиваюсь, але щоб нашу дачу ніхто не тронув, нічого нашого ніхто не тронув. Держись за цього журналіста, він тепер при власті буде. Ти ж у мене умніця!» І пропав. Десь заліг у Севастополі, тихо й вичікував. А Вітка залишилася, і так усе було добре. Ще й в четвер зранку йшли через Майдан, бо зібралася з подружкою попити чайку в Дукаті й піти погуляти. На Майдані навіщось невідомо нащо понабудовували нових барикад, які вже нікому були не треба, навіть там, де їх ніколи не було, тепер понабудовували і ще набігло абсолютно лівого народу, який на Майдан ні ногою всі ці місяці, а тепер купами їх набиралося. Сидять, проходи в нових барикадах сторожують, на Вітку облизуються, тільки що телефончик не просять. Ще якісь ветерани поз'являлися раптом, водять екскурсії. Отут беркутня сиділа, да, отут нас стріляли, да, ну і бізнес. Як же без нього? На кожному кроці тітки сидять, продають гвоздички та свічечки, стрічечки, усе, що годиться, тюльпани теж. У 3 рази дорожче, ніж на Бесарабці, у 6 разів дорожче, ніж на Лук'янівці. І тижня ще не пройшло, тільки в суботу Янукович утік, а вже таке розвелося. Серед Майдану якась божевільна голосно співала гімн. Якийсь п'яний хлоп вилив на Вітку чай. «Мам, їм треба сказати, що Янукович уже втік», – шарпає свою маму за руку якесь дитя. «Вони ж не знають, мам». Мама тягне його скоріше геть, бо тут лаються і штовхаються. Це вже вам не той Майдан. Сюди тепер із дітьми не можна. І тут на Віту налетіла Таміла. Де, до речі, Таміла, подумала Вітка. Праворуч чи ліворуч у камері сидить? Бо коридор був довгий, а камери були однакові. Якась така тюрма дивна, порожня, чи не від КГБ лишилася. Когось уночі водили на допити, чи Тамілу, чи ту журналістку. Чути було, як двері грюкали. Але Вітка подумала, що толку немає вставати і бігти до дверей, підслухувати, бо однак нічого не почуєш. Перевернулася на худенькому матраці і заснула знову. «Знаєш», – сказала Таміла в п'ятницю, коли вони стояли в парку на обгорілому містку закоханих, де замки – повішені якимись парами, тепер чорніли скручені й покорчені від жару. «Знаєш, раніше було як? Страшно тобі, то йди на Майдан. Там ні паніки, ні страху, нічого. Усі разом, усі сильні, усе добре. А тепер?» Від четверга вона лазила за Віткою і щось їй говорила. Від того самого часу, як у її Криму захопили їхню раду, і почалося там щось незрозуміле. Тепер он Вітка водила її парком, чекала, щоб передати Тамілу Ігорю, який мав справи у Верховній Раді, але справи затягувалися. Ігор не йшов, вони гуляли сонячним холодним Маріїнським із плиткою, часом закопченою, часом розібраною на доріжках, із пам'ятником партизану, досі з червоною зіркою, криво намальованою на грудях. «Знаєш, – сказала знову Таміла, ворушачи обгорілі розплавлені замки закоханих на поручнях містка, – я вже домовилася, ми з однією журналісткою їдемо завтра в Крим автостопом, але якщо б ти змогла, своєю машиною. І чого мені щастить на таких слабеньких дівчаток, яких треба рятувати, подумала Вітка. Півтора дня ходить, а тільки зараз сказала, що їй від мене треба. Так Вітка й улипла у цю історію. У тюрмі Вітку називали мать, по інтернет-виданнях гуляв душевний і зворушливий лист її дочки до всіх, де вона просила повернути їй матір, половину якого точно написав Женька. «Добре, що тут веб-камер у камерах нема», – подумала Вітка, зітхнула і зайнялася ділом. Розриванням срібної нитки, на якій трималися ажурні золоті намистини та пластинки з зображеннями давніх руських богів, того самого намиста, яке дав їй у страшну ніч Майдану зниклий без сліду Марк, яке вона примудрилася сховати в шкарпетку, коли їх обшукували і забирали все, навіть хрестик із журналістки зняли. Тепер розділити б його на шматочки, то, може б, щось можна було придумати, уважала Вітка, бо в користь листа від дочки вона не вірила. А от корупція у корупцію Вітка вірила. Вітка намагалася гризти нитку зубами, ще коли їх везли сюди, а в тюрмі терла її об залізну підпорку нар. То за весь час, поки цим займалася, протерла таки добре. Той самий час, коли залишалося зовсім трошки і нитка перетреться, хтось коротко стукнув у двері. Вітка підхопилася, чекала, що зараз зайдуть, але за дверей тільки крикнули: «Таміла, нас вивозять!» І все, кричала журналістка. «Я не Таміла», – подумала Вітка, а потім стала дотирати нитку і гадати, куди вивозять. Можна було б сильно перелякатися і уявити, що вивозять стріляти і закопувати після того проклятого блокпосту на в'їзді в Крим, де їх пов'язали, усяке може бути. Можна було би впасти в паніку і сісти, хитатися туди-сюди на ліжку, як бідна Таміла в тій вантажівці, якою їх везли в Севастополь, і ні з ким не говорити, як вона. Але Вітка не була Тамілою. Вона нарешті перетерла нитку, розділила бляшки окремо, а ажурні намистини – окремо. Одяглася, причесала ті рештки волосся, що ще лишилися на голові після проклятого блокпосту, хоч це не мало тепер уже значення, бо тут як не зачісуй, а все одно виглядаєш жертвою концтабору, а потім умила морду. Тут по неї й прийшли. У коридорі вже стояли і Таміла, і журналістка. Таміла мовчала і, здається, нічого не бачила. А вона ж тоді на блокпості краще за всіх трималася, коли били, коли обрізали їм ножами волосся, коли вивертали все з машини, навіть тоді, коли застрелили того хлопця прямо перед ними. Таміла шептала їм: «Дівчата, тримайтесь». Коли їх змушували копати ями, кажучи, що то будуть їхні могили, коли всіляко насміхалися, коли забирали одну з них, вели за горбок і стріляли в землю біля неї, щоб інші боялися, усе це пережила. І тільки коли приїхали її батьки, які шукали її, коли вона їх побачила, і вони її побачили, і вона до них кинулася, і мати її вже схопила за руки, а козаки відтягли, відштовхнули матір, відігнали батька, поволокли Тамілу в яму. Тоді вона зірвалася і отак от замовкла. І в цій тюрмі мовчала весь час, хоча тюрма була нічогенька. Їсти давали смачно, з Віткою жартували, от і тепер ведучі їх сказали: «Ну все, мать, прощай, привезі дочку на море, як все окончиться, город покажем». Тамілі й журналісти сказали: «Давай, проходи». Вітка зрозуміла, що стріляти їх не будуть. Зраділа, пообіцяла привезти дочку непременно і підморгнула переляканій, заплаканій журналістці. Хоча не треба було б, із журналістки все й почалося. Ну, везуть тебе в Крим. Ну, знаєш ти, що в Криму таке щось погане вже третій день робиться. Зелені, ввічливі чоловічки, захоплена рада, блокування всіх наших військових баз. Незрозуміло, що воно таке і чим закінчиться. То сиди й мовчи. Ну, бачиш, блокпост при в'їзді на півострів, який отут тільки-но поставили, і всі машини шманають. Ну, бачиш же, що ті, хто шманає, якісь кримінальні тіпчики, хоч і кажуть, що ані донські казаки. Ну, бачиш, то мовчи й не вилазь із машини. І не треба питати гарною українською, а хто ви такі, а по якому праву, не треба їх злити, не треба. Тим більше, коли в багажнику в тебе лежать прапори, листівки і гроші для наших військових, що заблоковані на своїх базах, і ти їдеш їх підтримати. На вулиці ще була ніч. Їх запакували у великий джип, усіх трьох посадили на заднє сидіння. Вітка сіла за водієм, щоб у вікно дивитися, та Міла сіла посередині і дивилася в підлогу. Острижене шматками колись довге й кучерявий густе волосся стирчало, а те, яке не постригли, позбивалося, наче дреди. Над Кримом сходило сонце. Усе тут було тихо, мирно, як завжди. Люди ходили вулицями тих міст, через які вони їхали. Ніде не було видно ні казаків, ні вежливих зелених чоловічків, крім того одного, що їх віз. Нарешті вже дорога вивільнилася, зелений занервував, і Вітка зрозуміла, що скоро блокпост той самий. «Мне вас нужно вывести, девочки», – сказав він Вітці. «Из-за вас шуму слишком много. Международные организации, какая-то защита детей, твоя дочь, мать телезвезда уже где только не показывали. Нам эти проблемы и шум этот не нужны. Я должен вас вывести. Но эти казаки, разозлили вы их. Вы хоть молчите». Це він явно вже журналістці казав, щоб мовчала. І хоч Вітка й була весела і спокійна, побачивши той блокпост, мішки з піском, складені пірамідками і казаків, це вже він явно журналістці казав, щоб мовчала. І хоч Вітка й була весела і спокійна, побачивши той блокпост, мішки з піском, складені пірамідками і казаків, якось затремтіла всередині. Он і знайома пика у вікно нахиляється, бачить їх, упізнає. «Не поїдуть!» – кричав казак, і його коріша клацали автоматами. Вежливий зелений шептав щось йому, пояснював. «А мені похрен!» – заявляв казак. Машина стояла, Вітка не витримала і вийшла. Поруч із цим похреном стояла ще одна знайома морда – тільки давно-давно знайома, Вовчин хороший друг і по роботі, по беркуту, і по бані, і по пиву. «Здрасте», – сказала йому Вітка, – «можна тебе на секундочку?» Бо розуміла, що баня і пиво тут не поможуть, а от автентична колекційна важка золота пластинка часів Київської Русі, якщо до неї ще додати золотих ажурних намистин жменьку, то дуже навіть да. «І що?» – запитала я Вітку, коли вона дійшла до цього місця. «Узяв», – відповіла Вітка, – «і машину мою віддав, тільки порожню, сидіння порізані, але, знаєш, ми вже не перебирали». Ми сиділи в кафе «Крим» біля Майдану. «Макдональдс», той, що на Майдані, усі кафешки-стікляшки навпроти нього тепер мали позавішувані білими простирадлами вікна, у часи стрілянини там лежали трупи, потім там були госпіталі, лікарні, пункти першої допомоги, там і досі ще працювали медичні волонтери. Пацюки вже порозбігалися, не шастали тут під ногами в людей, але на Майдані стали
Незатишно. Раніше ти приходив і одразу знаходив якусь роботу собі. Як не мазати хліб маслом, то носити сміття, мити підлогу, носити їжу, сортувати одяг, мити кастрюлі, сидіти в інформації, відповідати на телефон гарячої лінії та ще багато чого. А тепер там все окупували якісь ледачі, абсолютно ліві люди, що любили сидіти без діла, витріщати очі на перехожих. Тепер туди налізло стільки ледарів і різних напівбожевільних, напівпровокаторів, що через Майдан хотілося швидше пройти й піти геть. Справжнім живим революційним Майданом став тепер увесь Київ. Усі тепер нервово балакали, чекали танків під Черніговом, авіаудару, а кожен уже спакував тривожну валізку та приблизно уявив, куди тікатиме. По інтернету ходив текст «Як вибратись із міста, в якому війна?» і текст «Як вижити при бомбових ударах?» У пошту мені кинули пам'ятку «Найближчі бомбосховища і схема евакуації». Розказували, як пригинатися і тікати з місць, де стріляють. Аня з роботи нічого не збиралася цієї весни садити на дачі. Все одно Путін прийде та цибуля йому дістанеться. У мене теж уже була спакована валізочка з документами, ліками та спальником. Про всяк випадок, щоб не панікувати. Ми збиралися їхати до Омелька. По-перше, у нього була машина, по-друге, був хутірець у лісі з піччю на дровах. Ми думали, якщо геть буде погано, то йти туди пішки. Моя мати, яка тепер мені щодня дзвонила, казала, що краще б я добиралася до них, але до них було далеко. Це на крайній випадок. «Знаєш, – сказала Вітка, – знаєш, це все в тому Криму так було несподівано. Ми ж звикли до нашого рідного Беркута». «Да, – відповіла я, – з Колеєм Мішиним. Коли вони попали в ту засідку, дівчина була, так її відпустили, а їхніх двох хлопців запакували в бобік і повезли бити. Во-во! Вони жінок не чіпали. А тут це все так дико, як викидали все з машини. Це ще якось зрозуміло, як потягли нас у свій той табір степовий, погрожували, штурхали, навіть били. Але відрізати волосся, одяг наш порізати, застрелити того чоловіка прямо перед нами. Он був предатель. Вот, видали? Усе це якось як із якихось диких історій про капітана Кука. А ти куди тікатимеш, якщо Путін завтра бомбитиме? У Європу. Женька про всяк випадок поробив нам візи. І Тамілу заберу. А що Таміла? Оживає. Хоче знов назад. Каже, що треба кримчан рятувати. Каже, треба щось робити. Але вже так каже без ентузіазму, знаєш. Батьки її приїхали сюди вже до неї. Та й хіба Ігор її тепер відпустить? І Вітка ще згадала. А мобілку Тарасову вони забрали разом з усіма мобілками ще з самого початку. Жаль, була б Данилові як пам'ять. Я знову згадала ту ніч. Було боляче. Я Вітці нічого того не розказала. Я про те все взагалі намагалася не згадувати, хоча думаю, це ще не кінець. Спитала, а які ти йому пластинки віддала? Семаргла й Перуна. Разом війна. Да-да. І ти теж про це подумала. Боїшся тепер, що буде з ними війна? Та ні, не боюся. Чого боятись? Уже ж війна. Уже. Ми замовкли. Ми мовчали. Офіціантка кафе «Крим» цим скористалася і попросила у Вітки автограф. Після цієї поїздки вона вже стала знаменитістю. «Ага, бач, – сказала я їй, коли офіціантка пішла, – ти тепер звізда. Що будеш із цим робити?» «Та не знаю, – відповіла Вітка. – Може, у депутати Верховної Ради сходити?»